chamava Jesucristo, que o mundo de peregrino. E chegou a unha corredoira, unha congostra, le chamamos, moi fonda, moi fonda, e se leu de unha bruxa. E se leu Jesucristo e dixe-lhe, comba, déixate deso. Déixate deso, comba. E desde aquela puñeron-lhe Santa Comba e subiron ao altar, que é abaixo de Santiago.
Santa Comba.
Santa Comba. Comba, déixate deso. E desde aquela puñeron-lhe Santa Comba e subiron ao altar. Así de estranho. Moi xirubados. Moita xiruba. E dixe-lhe un compadre ao outro, ai, compadre, para ti. A tua xiroba onde se vai? Iso paseiche de noite por tal sitio. E pasabanse unhas luces alumbrando e unhas cousas. E dixeron, aquí ola vivo. Entonces, eu quedei mi quietinho e dixe, que lhe vamos facer? Quitarle a xiroba. E quitaronse-me. Soi pus para esta noite, vou cheo ali, compadre. Foi o outro compadre, ao mesmo sitio. E chegou a compaña esa que lhe chamaba, que eu nunca vi, pero bueno, isto, aquí agora vivo. E dixe, ah, que lhe vamos fazer? Pois ele a xiroba do outro. E acabou com dois xirobas. Certamente desperta que a veu. Que veu o cura que levaba aos sacramentos a un enfermo, só que pois o enfermo daquelas morreu. Que veu as velas, que antes ibas alumbrando con velas, e, bueno, ti non me acordas, pero antes, cando iban os sacramentos, iba a xente acompañando, sí, claro, e a campanilla sí, tocando, e todo o mundo alumbrando. Hoxe vai particularmente.
Sí, claro.
Esa señora di que a veu que era ali do Llares. Dixo, vina, desperta conforme estou. E pasou cara á iglesia. É verdade, que ela estaba no camiño da iglesia. Pero por fin, non sei se foi aquela noite mesmo a seguinte, houve un difunto, morreu unha persoa.
Sí.
Eso era.